Vítejte u poslechu Luno podcastu. Společně s naším hostem si budeme povídat o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno.
Zuby pohroma huby. Tento citát měl na zdi své čekárny napsaný můj zubař a jako malá jsem se mu šíleně smála. Až nyní ale poznávám, jak je tato Cimrmanova věta nadčasová a nestárnoucí. Platí totiž v každém věku, od batolat po seniory. Právě o zubech, zubních kazech a preventivních prohlídkách u zubaře si budeme dnes povídat s naším hostem, panem doktorem Antonínem Tichý. Pane doktore, vítejte, jsem ráda, že jste si na nás dnes našel čas.
Dobrý den, taky děkuju za pozvání.
Pan doktor Antonín Tichý po dokončení studia zubního lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy absolvoval tříletý doktorský program na Tokyo Medical and Dental University v Japonsku. V současnosti působí jako zubní lékař a odborný asistent na stomatologické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ve vědecké činnosti se věnuje studiu dentálních materiálů a pravidelně publikuje v mezinárodních časopisech. Pane doktore, máte představu, kolik Čechů tak pravidelně chodí na preventivní prohlídky ke svému zubaři?
No, abych řekl pravdu, tak mnoho čísel k tomu k dispozici nemám, ale našel jsem statistiky pojišťoven z roku 2017 a byl jsem překvapený, jak málo to je. Podle VZP to vychází tak, že pouze asi 37,5% jejich pojištěnců se dostavilo alespoň na jednu prohlídku v tom roce. A podobná čísla uváděla i zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, kde to bylo taky necelých 40%. S tím, že obě ty pojišťovny, nebo podle těch jejich dat, vyplývalo, že na druhou prohlídku se pak dostavilo ještě méně těch pojištěnců, přibližně kolem 25%. Takže musím říct, že to mě hodně překvapilo. A jaká je současná situace, lze těžko odhadovat, ale vzhledem k tomu, že v posledních dvou letech byl významný vliv pandemie koronaviru, tak se domnívám, že to bylo spíš ještě méně. Rozhodně bych neočekával nějaké výrazné navýšení.
Mm-hmm. Musím říct, že tato čísla mě taky překvapila. Čekala nějaká vyšší. Zmiňoval jste dvě prohlídky. Možná si naši posluchači všimli, že od letoška došlo ke změnám a jejich zubař si je častokrát nezve už na dvě prohlídky ročně, ale jenom na jednu. Co se změnilo?
No, v první řadě bych rád řekl, že preventivní prohlídky jsou nadále dvakrát ročně pro děti do 18 let a pro těhotné ženy, ale jinak je pravda, že pro pacienty nad 18 let došlo k určité změně, byť pojišťovny to tak úplně nepodávají. Z pohledu pojišťoven je to tak, že vlastně vždycky byla placena jedna preventivní prohlídka, která zahrnuje jakési komplexní vyšetření, a potom orientační prohlídka s případnou instruktáží hygieny nebo její kontrolou. To, co se změnilo od roku 2002, je to, že zubař nevykazuje tuhletu druhou prohlídku, alespoň obvykle ne, a má místo ní takzvanou agregovanou platbu, která činí, myslím, asi 16 korun na registrovaného pojištěnce měsíčně. A tím pádem vlastně zůstává ta jedna preventivní prohlídka. A změna je v podstatě jenom v tom, že pokud si to zdravotní stav pacienta vyžádá, tahle formulace tam dřív nebyla, tak potom připadá v úvahu ta druhá prohlídka, která ale přesto není považována za plnohodnotnou preventivní prohlídku, tak jako ta první. Tak jak je to definováno v té úhradové vyhlášce, tak je to vlastně orientační prohlídka chrupů, pokud to teda zdravotní stav vyžaduje, s kontrolou hygieny a její instruktáží. To znamená, tenhle ten výklad je do nějaké míry jako ten oficiální, a to, jestli si vás zubař nebo já bych ani neřekl, že si vás zubař zve jednou nebo dvakrát ročně, spíš, že si vy se k němu na prohlídku jednou nebo dvakrát ročně objednáte, to je na vás. Ono taky druhá část příběhu je ohledně té úhrady, protože preventivní prohlídka jako taková zubaři vynese 476 korun podle té úhradové vyhlášky na rok 2022. A když se dostaneme k tomu, co taková prohlídka obsahuje, tak to vlastně není jenom to, že se vám zubař podívá na stav chrupu, ale zahrnuje to taky doplnění anamnézy, jestli se třeba nezměnilo něco, s čím se léčíte, co by mohlo mít vliv na ústní zdraví. Ale taky to zahrnuje prohlídku parodontu, což zahrnuje dásně, kostní lůžko, ve kterém zub sedí, potom sliznic, měkkých tkání, dutiny ústní. Zahrnuje to nějakou orientační onkologickou prohlídku, protože se může vyskytovat mnoho onkologických procesů i v dutině ústní nebo v oblasti hlavy a krku obecně. No a potom vlastně ještě v rámci té povinné prohlídky zubní lékař by měl provést poučení o ústní hygieně, pokud je to potřeba, a eventuálně taky jednou ročně právě v rámci té preventivní prohlídky odstranit zubní kámen. No a když si tohle to všechno vezmete dohromady a zamyslíme se i nad tím, že třeba minutové náklady ordinací se běžně pohybují mezi nějakými 20 a 40 korunami, tak z toho vychází, že takovouhle prohlídku by měl ten zubař stihnout orientačně za 15 minut, což se přibližně stihnout dá. A domnívám se, že když se to takhle podá, s tím, že řekněme, že v součástí prohlídek někdy může být i zhotovení rentgenu, tak potom může být zřejmé, že i třeba proč se u některých zubařů za prohlídky platí, protože pokud se to skutečně všechno má udělat pořádně, tak ta prohlídka může zabrat i víc času a ten zubař by na tom de facto prodělával. No a u té druhé prohlídky tam sice se dá nasčítat ta agregovaná platba, kdy se bavíme o nějakých, řekněme teda 16x12 korun, to bude necelých 200. A k tomu je tam ještě za ten kód druhé prohlídky té orientační asi 70 korun. Já to nevím přesně, protože v nemocnici tyhle kódy nepoužíváme, ale reálně by to znamenalo skutečně jenom orientační prohlídku, protože to vzhledem k těm nákladům nemůže být jinak. Takže jenom tak i pro dovysvětlení toho, jakým způsobem to funguje, jak se to počítá a jak vlastně vzniká to, že se třeba za některé věci musí platit.
Mm-hmm. A je to tedy možná zubař od zubaře, zda se za tu třeba druhou prohlídku platit bude nebo ne, setkat se s tím asi můžeme.
No určitě. A hlavně je potřeba připravit se na to, že tak, jak to stanoví úhradová vyhláška, tak jednak je to jenom v případě, že si to žádá zdravotní stav. To znamená asi v případě, že se budeme bavit o tom, že pacient má vysoké riziko zubního kazu nebo třeba, že má nezaléčenou parodontitidu. A druhá část toho je, že se jedná jenom o orientační vyšetření. A tu chvíli je potřeba chápat ten rozdíl i v tom smyslu, že třeba ten pacient musí počítat s tím, že tam nebude takovou dobu, jakou by tam strávil na tu běžnou preventivní prohlídku. A pokud stojí o komplexnější vyšetření, tak si myslím, že ten doplatek může být i na místě. Byť to třeba nemusí vypadat na první pohled pochopitelně.
Určitě. Pane doktore, vy už jste zmínil, co všechno tak ta preventivní prohlídka zahrnuje. Říkal jste také rentgen zubu. Ten se provádí na každé prohlídce?
Takhle bych to určitě nezobecňoval a taky to budeme muset rozdělit podle toho, o jaký rentgen se jedná. Pokud se budeme bavit o těch rentgenových snímcích, které se zhotoví poměrně pravidelně, těm se říká bite wing. Je to podle toho, že je to takové nákusné křidelko, do kterého se umístí ta folie nebo rentgenový snímek a umístí se pacientovi mezi zuby. Tenhle typ snímků slouží primárně k detekci mezizubních kazů, které nejsou tak snadno klinicky pozorovatelné pro toho zubního lékaře. A ty se u pacientů běžně zhotovují, řekněme, jednou ročně. Pokud ten pacient má nízké riziko zubního kazu, můžeme je zhotovovat méně často. Pokud má vysoké riziko zubního kazu, tak je můžeme zhotovovat i častěji, třeba každých 6 měsíců. Potom máme další typy snímků. Pokud se budeme bavit pořád ještě o těch intraorálních, to znamená jenom snímcích zubů, tak tam může být potřeba třeba zhotovovat kontrolní snímky zubů, které mají ošetřené kořenové kanálky. Tam závisí zase na tom, jak dlouho od toho ošetření uběhlo a jak se ten stav dále vyvíjel. A potom máme ještě velký panoramatický snímek, který zahrnuje nejenom zuby, ale taky čelisti. A tomu se říká ortopantomogram. Ten zhotovujeme primárně při vstupních prohlídkách a potom ho pojišťovna hradí každé 2 roky. Ale to nemusí automaticky znamenat, že ho budeme každé 2 roky zhotovovat. Nicméně i třeba u pacientů, kteří jsou bez zubí, může mít význam takovýhle rentgen provést, protože jenom pomocí tohohle snímku můžeme třeba najít nějaké patologie čelistí, které bychom jinak klinicky objevit nemuseli, nebo bychom je objevili až později.
Mm-hmm. Děkuji za tohle shrnutí. Vy už jste zmiňoval, že pro děti se nic nezměnilo. Kdy je dobré vzít své dítě na první prohlídku?
No, To je v podstatě okamžitě, jakmile mu prohřežou první zoubky, tím nemyslím, že jakmile prohřeže, že druhý den musíte stát v čekárně u zubaře, ale doporučuje se, aby to bylo přibližně vlastně mezi 6. a 12. měsícem věku, kdy většinou ty první zuby prořezávají. Ten důvod proto je takový, že jednak je to ideální příležitost proto, aby ten zubní lékař mohl s maminkou probrat, jakým způsobem o ty zuby pečovat. A druhá je to vhodné z toho důvodu, že pokud to dítě navštěvuje ordinaci pravidelně a zvykne si na to prostředí, na toho zubního lékaře a ví, že vlastně ta rutinní prohlídka nezahrnuje nic strašného, tak potom je větší pravděpodobnost, že bude lépe zvládat jednak eventuální ošetření, protože nepřijde do kontaktu se zubním lékařem poprvé až ve chvíli, kdy má třeba nějakou bolest nebo kdy je potřeba něco dělat, že už tam může být navázaný nějaký vztah. A druhá samozřejmě, pokud ty prohlídky jsou prováděné pravidelně a je kontrolovaná hygiena, ta maminka je dobře instruovaná a potom to dítě samo začíná ty zuby čistit, tak je i větší šance, že vlastně nebude žádnou takovou invazivní péči potřebovat.
A nebude potom v dospělosti si stěžovat na návštěvy svého zubaře, což vídám strašně často ve svém okolí, kdy se i v mém věku lidé pořád bojí chodit k zubaři.
Jo, to pak samozřejmě je individuální, i když uděláte všechno správně, může se stát, že to dítě se bát bude. Stejně samozřejmě je to stresový okamžik, proto dítě určitě nepříjemný, že jo, nikdo se mu normálně do pusy nekouká, už vůbec mu tam nestříká vodu nebo nechce dát anestezii. Dítě, když vidí injekci, tak samozřejmě se logicky bojí, je to pro ně nějaká neznámá věc, ale v tu chvíli, kdy už je zvyklé k tomu zubnímu lékaři chodit, tak je to určitě alespoň snažší.
Schudnější. Zmiňoval jste také parodontitidu, můžeme jenom v krátkosti říct, o co se jedná?
Mm-hmm. Jo, to je onemocnění, kterému se lidově říká taky parodontóza. Co se toho týká, je to vlastně onemocnění parodontu a ten definujeme jako dásně, potom vazy, vlákna, která propojují povrch zubu s kostním lůžkem, to je další součást parodontu, a poslední součást je vlastně povrchová vrstvička kořene zubu, která se nazývá cement. S tím, že předstupněm parodontitidy je zánět dásní, takzvaná gingivitida, která se obvykle projevuje tím, že ty dásně jsou nateklé, zarudlé, snáz krvácí. A samotná gingivitida je nejčastěji podmíněná plakem, to znamená nedostatečnou ústní hygienou, kdy vlastně ty bakterie, které v tom plaku jsou, dráždí tu okolní dáseň. No a to je ta fáze gingivitidy, teda jenom dáseň je zasažená tím zánětem, ale pokud to pokračuje dál, tak v rámci té zánětlivé odpovědi může docházet k tomu, že se to rozšíří na celý ten parodont a později může docházet i k zánětlivé rezorpci té kosti, kdy vlastně tělo se snaží bránit tomu dráždění tím, že vlastně odsouvá ten parodont pryč a tím pádem dochází postupně k odhalování krčků a potom dochází k další a další ztrátě toho zubního lůžka a může to eventuálně vést i ke zvýšené pohyblivosti a ztrátě toho zubu. To se mnohdy neřeší, nebo méně se o tom mluví než o zubním kazu, nicméně parodontóza, nebo teda parodontitida, jak my radši říkáme, protože ta koncovka parodontitis naznačuje, že se jedná o zánětlivý proces, tak je taky velice častou příčinou ztráty zubů.
Uh-huh. A je tohle onemocnění častější ve starším věku?
Ano, ale určitě není pravda to, že by se nemohlo vyskytnout v mladším věku. Může mít trochu jinou podobu. Ve starším věku typicky vidíme třeba chronickou parodontitidu, zatímco u mladších pacientů můžeme třeba pozorovat akutní parodontitidu, která bývá nyní generalizovaná třeba na celý chrup nebo na celou čelist, ale může být, řekněme, lokalizovaná u některých zubů a mít rychlý průběh. Takže i proto je vhodné nezanedbávat ty preventivní prohlídky a chodit na ně, abychom se vyhli nejenom zubnímu kazu, ale právě abychom včas eventuálně našli i ty jiné patologie, které zuby mohou potkat.
Uh-huh. My už si teď budeme povídat právě o zubním kazu. Co to ten zubní kaz vůbec je?
Zubní kaz je infekční onemocnění, na to se poměrně často zapomíná. Je to onemocnění, které způsobují bakterie, nejčastěji gram pozitivní, nějaké streptokoky. Asi nemá cenu to upřesňovat víc. S tím, že vlastně tyhle ty bakterie v rámci toho, že na povrchu zubu vytváří určitý biofilm, takový strukturovaný povlak, v němž jsou kromě těch bakterií taky zbytky jídla, sliny a další látky, tak tyhle ty bakterie kvasí sacharidy obsažené ve stravě, zejména jako nízkomolekulární sacharidy, cukry, a vytváří z nich organické kyseliny. A ty kyseliny potom odvápňují povrch zubu, tím způsobují jeho změknutí. A ve chvíli, kdy se povrch zubu dostatečně odvápní, tak v něm může začít vznikat defekt. No a to je právě ten zubní kas, o kterém my se potom bavíme.
Říkal jste, že teda podílí se na vzniku bakterie, které kvasí ty nízkomolekulární cukry. Je to tedy tak, že nadměrná konzumace sladkostí, sladkých potravin, sladkých nápojů zvyšuje riziko vzniku zubního kazu?
Ano, to tak určitě je, ale vlastně když se podíváme na ten vznik zubního kazu, tak tam se definují takové 4 základní podmínky, které musí být splněny k tomu, aby vzniknul. Tak samozřejmě musíme mít nějaký zub, pokud zuby už nemáme, tak zubní kaz nehrozí. Ale tak to je takové úsměvné. Nicméně potom to jsou právě ty bakterie, zkvasitelné sacharidy a čas. No a to, co vlastně my můžeme nejsnáz ovlivnit, tak je víceméně čas, protože bakterií v ústní dutině se úplně zbavit nedokážeme, ani by to nebylo správně, protože spousta z nich tam má svoje místo a ten mikrobiom orální je důležitý zase v tom, aby se nám tam třeba nerozmnožily nějaké kvasinky, které budou jako vytvářet jiné obtíže pro toho pacienta. Takže určitě by nebyl správný přístup pokusit se vymítit všechny bakterie, ale my je můžeme společně s tím plakem ze zubů pravidelně odstraňovat. Nedat jim ten čas, aby způsobili rozvoj toho zubního kazu. To znamená, ano, to, že budeme konzumovat cukry, určitě zvyšuje riziko zubního kazu, ale pokud ty zuby budeme dobře čistit, tak ne až tak významně. Jo? Mm-hmm. Takže v tomhle tom je potřeba chápat ten rozdíl. Jo, jsou skupiny pacientů třeba s fruktózovou intolerancí, kteří nemůžou jíst vůbec sacharózu, což je ten náš běžný cukr. A u těch je prokázáno, že mají výrazně, výrazně nižší riziko vzniku zubního kazu. Takže cukry nepochybně souvisí. Stejně tak jako zvýšená konzumace cukrů souvisí se vznikem zubního kazu, protože málo kdo má tu hygienu perfektní. Takže to určitě platí to, co říkáte, a zároveň ale platí to, že pokud si dokážeme perfektně vyčistit zuby, a to včetně mezizubních prostor, takže by ten kaz až tak úplně vzniknout nemusel. Je to v podstatě z drtivé části preventovatelné onemocnění.
Mají nějaký vliv genetické faktory?
No, nějaký vliv mají, to určitě ano, ale v populaci se jim přikládá mnohem větší význam, než jaký reálně je, nebo aspoň než důkazy ukazují. Pochopitelně může mít pacient nějaký vrozený defekt tvrdých zubních tkání, ať už skloviny nebo zuboviny. To se může stát, ale tyhle vady jsou vzácné. Stejně tak samozřejmě určitý vliv bude mít i postavení těch zubů třeba, nebo kvalita sliny. Ale velice málo kdy jsou ty podmínky natolik špatné, že by se zubnímu kazu nedalo vyhnout. A pokud je ten pacient nějakým tímhle způsobem v uvozovkách znevýhodněn, tak vhodnou přizpůsobenou dentální hygienou pořád jde to riziko zubního kazu významně omezit. Takže neříkám, že žádný vliv genetiky tam není, ale obecně je to minoritní faktor.
Častokrát se také můžeme setkat s názorem, že se zuby kazí více v průběhu těhotenství. Je to pravda?
No, takhle. Pravda to může asi být, ale rozhodně nelze vinit čistě to těhotenství. V těhotenství se děje spousta věcí a v rámci hormonálních změn se velice často vyskytuje právě zánět dásní, gingivitida, která je hormonálně podmíněna. Takže to je určitě věc, která je v těhotenství běžně pozorovatelná a i to je jeden z důvodů, proč je vhodné v rámci těhotenství přijít na zubní prohlídku, aby ten zubař případně té těhotné pacientce mohl vysvětlit, jakým způsobem se o ty zuby co nejlépe starat tak, aby nám ta gingivitída nepřešla v parodontitídu a eventuálně třeba nevedla k nějakému nenávratnému poškození parodontu. Druhá věc, která se mění hormonálně, je určitě chuť k jídlu, to je taky dobře známo, a je pravda, nebo uvádí se v literatuře, že těhotné ženy obecně skonzumují více sacharidů, takže tam lze vnímat tu souvislost s vyšším rizikem vzniku zubního kazu, protože je zvýšená konzumace cukru. A třetí věc, která určitě může hrát roli, tak je to, že v rámci ranních nevolností ženy můžou opakovaně a často zvracet s tím, že ty žaludeční šťávy jsou kyselé a může docházet právě taky k odvápnění skloviny, tím pádem k jejímu změknutí a většímu riziku toho, že v tom místě, kde už je odvápněná, vznikne zubní kaz. Tady ale zase platí to, že pokud k tomu ta pacientka přistoupí zodpovědně a bude si správně čistit zuby, tak ten zubní kaz určitě vzniknout nemusí. Takové ty fámy, že dítě ubírá matce vápník a proto se jí více kazí zuby, nebo to, že s každým těhotenstvím matka ztrácí jeden zub a tak, to je věc, která není založená na pravdě, možná to tak u někoho náhodou vychází, ale pokud ta matka se o zuby správně bude starat, tak k tomu vůbec dojít nemusí.
Takže opět základem všeho správná ústní hygiena.
Ano, a i třeba tady může být jako významné ta úprava stravovacích návyků, pokud si toho ta matka potom je vědoma, mm-hmm. i třeba jí na to ten zubní lékař upozorní, nebo nevím, pokud jde o to zvracení, tam je třeba velice jako nepříjemný ten pocit po zvracení, kdy může být tendence k tomu si chtít hned vyčistit zuby. To třeba zrovna není úplně perfektní nápad, protože v rámci toho, že ta sklovina je změklá, tak zvlášť pokud se použije třeba tvrdší kartáček, nějaká abrazivní pasta, může docházet k tomu, že část té skloviny bude snáz opotřebována. Takže třeba si vypláchnout ústa vodou, počkat nějakou dobu a potom si ty zuby vyčistit může být výhodnější, ale tady se bavíme pak spíš o erozivním poškození, než o tom, že by teda šlo o zubní kaz. Mm-hmm. Jinak, když už jsme u toho těhotenství, tak tam se doporučuje během něj absolvovat dvě prohlídky. Jedna je spíše ze začátku toho těhotenství, která slouží primárně k tomu, aby ta matka, nebo aby u té matky byly případně nalezeny ty problémy co nejdříve a mohly být vyřešeny ještě předtím, než se dostane do pokročilého stádia těhotenství, ať už se bavíme právě třeba o parodontitidě, u níž byl prokázaný vztah s předčasným termínem porodu nebo se sníženou porodní váhou, anebo o zubním kazu, který jednak může vést ke komplikacím potom typu, že ten zub začne bolet a najednou co s tím, krátce před porodem anebo krátce po porodu, kdy ta matka má úplně jiné starosti, nebo nastávající matka eventuálně. To je jedna rovina toho, proč je vhodné na tu prohlídku přijít, aby se to vyřešilo. A ta druhá je zase preventivní. Jednak z toho pohledu, že pokud ta matka nemá spravené svoje zubní kazy, tak má jiný orální mikrobiom, než by měla, pokud je spravené má, a bude vyšší riziko, že přenese tyhle bakterie na svoje dítě, protože, jak už jsme zmínili, je to infekční onemocnění. A druhá z té preventivní stránky, a to se většinou řeší potom ke konci těhotenství, tak tam zase je vhodné probrat to, jakým způsobem se starat o zuby toho dítěte a co ta matka vůbec může očekávat, protože přece jenom je to spousta nových věcí.
Mm-hmm. Zmiňoval jste, že jeden z pilířů pro vznik zubního kazu je čas. Jak dlouho to trvá, než se zubní kaz vyvine?
No, to je taky dobrá otázka. To bude velice, bych řekl, individuální, ale řekněme několik měsíců. Mm-hmm. Ono definovat začátek zubního kazu bude obecně velice problematické. Tam, jak jsme zmiňovali, že dochází k odvápnění těch zubních tkání, tak zároveň vlivem slin a toho, že obsahují mimo jiné vápenaté jonty, některé antimikrobiální látky a tak dál, tak dochází zároveň taky k takzvané remineralizaci. To znamená, z těch slin se ten vápník může do jisté míry doplňovat. No a tahle ta rovnováha se průběžně převažuje na jednu nebo na druhou stranu a podle toho, nakolik převažuje ta demineralizace, tak potom ten kaz může vznikat rychleji nebo pomaleji. No a pak taky záleží, jakým způsobem ten pacient bude ty zuby čistit. To nejde tak úplně jasně říct. Určitě to není tak, že když si jednou večer zapomenete vyčistit zuby, že kvůli tomu budete hned mít kaz. Ale pokud si uvědomíme třeba to, jak dlouho trvá, než nám vznikne mezizubní kaz u pacienta, který vůbec nečistí mezizubní prostory, tak i to je hodně variabilní. Ale řekněme, několik měsíců by mohl být ten čas, kdy už vznikne kaz, se kterým bude třeba potřeba něco dělat.
Bolí zubní kas po každé?
No, to právě zase záleží na té fázi. Zpočátku my detekujeme počínající zubní kas jako nějakou křídovou lézi. To znamená, ve chvíli, kdy vysuším ten zub, tak na jeho povrchu uvidím, že je bělejší, bude takový opáknější. To mi říká, že tam proběhla nějaká demineralizace. V tuhle chvíli zubní kas nebolí v žádném případě. Ale pokud pokračuje dál, dostane se skrz tloušťku skloviny do zuboviny, která je proti kazu méně odolná, a třeba nám už vznikne nějaký povrchový defekt těch tvrdých zubních tkání a dojde k obnažení té zuboviny, tak v té jsou drobné kanálky, říká se jim dentinové tubuly, a jejich prostřednictvím už může docházet ke vzniku citlivosti. Typicky je to ale na nějaký podnět. Je to třeba na sladké, kyselé, nebo to může být na termické podněty, na něco hodně teplého nebo studeného. To se stát může. Jinak později, samozřejmě, tak jak kas postupuje, tak se dostává do jádra toho zubu, kde je umístěná dřeň, nebo lidově taky nerv. No a pokud ten kas se dostane velice blízko, tak tu dřeň může začít dráždit a v tu chvíli postupně pak se může začít objevovat i spontánní bolest. Těch typů bolestí může být mnoho, ale tohle bych řekl, že je tak základní.
Mm-hmm. Zmiňoval jste, že ten kas poznáte po vysušení, že je tam křídová skvrna. Mm-hmm. Dá se nějak takhle po vysušení poznat i ten mezizubní kas, nebo na to jsou jenom ty rentgenové snímky?
To je různé. V některých případech to vidět jde, ale detekovat počínající mezizubní kas je okem poměrně obtížné. Můžou k tomu pomoct třeba zvětšovací pomůcky. Můžete u zubaře vidět, že používá třeba lupové brýle nebo operační mikroskop. Eventuálně jsou některé doplňkové metody vyšetření zubního kazu. Například existuje metoda transiluminace zubu, která vlastně funguje tím způsobem, že ten zub se prosvítí velice silným zdrojem světla a tam, kde došlo k demineralizaci, tak tam ten zub prosvítá jinak, než pokud by byl zdravý. Takže tohle to nám může napovědět. Ale jinak právě pro detekci mezizubních kazů, vzhledem k té přítomnosti bodu kontaktu mezi dvěma zuby, tak nám velice výrazně pomáhá ten rentgen, kde vlastně tím, že ubyde vápník v tom daném místě, tak na tom rentgenu je potom ta tkáň méně kontrastní. Tím pádem jsme tam ty kazy schopni detekovat. A ono, ten přístup k zubnímu kazu se do nějaké míry taky vyvíjí. Ne každý zubní kas je potřeba spravovat. Pokud se jedná o počínající kas, o takový kas, kde ještě nevznikl defekt těch tvrdých zubních tkání, jak my říkáme kavitace, tak je možno pokusit se o to, aby došlo k remineralizaci toho kazu nebo k jeho zastavení.
To se dělá jak?
No, to je hezká otázka. Tak první, co je k tomu potřeba, je zlepšit v tom místě nebo obecně ústní hygienu. Jo, bez toho to určitě nejde. A potom máme nějaké další prostředky, kterými tomu jde pomoct. Jednak se dají používat gely s výrazně vyšší dávkou fluoridových iontů. Vy možná víte, že, nebo teda určitě víte, že v zubních pastách se fluoridové ionty běžně vyskytují. Pro dospělé se doporučuje 1500 ppm particles per million fluoridových iontů. A tyhle ty terapeuty...
Pardon, že vám do toho skáču. Můžeme si to přečíst na obalu zubní pasty? Na
ano,
každém,
jo,
je napsaný.
Jo, přesně tak. Někde uvidíte 1450, někde 1500. U dětí je to nižší hodnota a zároveň se velice často, hlavně u malých dětí, pak používají taky menší množství té pasty pro případ, že by spolkli, aby z toho nemohl vzniknout nějaký problém ve smyslu třeba fluorózy. Ale tyhle ty terapeutické pasty nebo gely mívají třeba 10x vyšší tu koncentraci fluoridových iontů a používají se tím způsobem, že je třeba nanesete buď na normální kartáček nebo na ten mezizubní a potom, co si vyčistíte zuby, vlastně aplikujete tenhle ten gel na ta daná místa nebo na celý chrup eventuálně. Jenom vyplivete, už nevyplachujete pusu tak, aby tam ten gel zůstal a jdete spát, už se nic potom nejí a tím se zařídí to, že vlastně ten gel má delší možnost působit na to dané místo. Fluoridové ionty pomáhají v tom smyslu, že pokud se inkorporují nebo začlení do vlastně toho minerálu, který hlavně tvoří tvrdé zubní tkáně, což je hydroxyapatit, tak vzniká fluoroapatit, který je odolnější proti rozpouštění kyselinami, včetně těch, které produkují právě bakterie. No, takže to je jedna varianta. Druhá varianta potom je taková, že ta demineralizace neboli odvápnění, jak už jsem říkal, tak znamená to, že se z toho hydroxyapatitu ztrácí vápník, vápenaté jonty. No a ty není tak jednoduché doplnit, ale existují speciální preparáty, které to dokážou. Ten vápník musí být v nějaké konkrétní formě, aby to fungovalo. Ta zkratka je CPPACP, je to casein phosphoprotein amorphous calcium phosphate, takže amorfní calcium fosfát. A v téhleté podobě vlastně je možné dosáhnout lépe té remineralizace, to znamená doplnění toho vápníku do tvrdých zubních tkání. No a potom poslední ordinační metoda je taková, že existuje metoda infiltrace skloviny, kdy vlastně se ta sklovina paradoxně ještě trochu naleptá, potom se vysuší a infiltruje se pryskyřicí, která má podobný index lomu jako sklovina, která je zdravá. A tím, že ta pryskyřice je vlastně odolná proti působení těch kyselin, tak pokud je tohle provedeno někdy v té iniciální fázi, tak může dojít k zastavení toho zubního kazu. A takže tohle jsou tak jako rámcově ty varianty. Obecně většinou, nebo aspoň pokud vím, tak v Česku se primárně snažíme jít tou cestou preventivní, to znamená zlepšit ústní hygienu, eventuálně podpořit nějakými těmi preparáty. Co se týká té infiltrace, myslím, že to ještě není tak úplně rozšířené, ale může to být někdy užitečné.
Co potom děláte, když už to takhle zastavit nelze?
No, v tom případě, že to nelze, tak záleží, pokud se teda bavíme o mezizubním kazu, tak většinou není možné se k němu dostat přímo z toho mezizubního prostoru. To znamená, musíme si k němu vytvořit přístup tím, že se tam dostaneme z té kousací plošky a my vlastně si tím otevřeme cestu k těm tvrdým zubním tkáním, které jsou změklé, poškozené kazem, ty je potřeba odstranit. No a potom ve chvíli, kdy jsou odstraněné, tak záleží na tom, jaký tam budeme umisťovat materiál a upravujeme tu kavitu tak, aby tam ten materiál držel a aby jak ta výplň, tak ten zub vlastně měli zajištěnou i rezistenci dlouhodobě, aby třeba nedošlo k tomu, že nám buď ta výplň nebo ten zub prasknou.
Pojďme se podívat na ty materiály teďkon. Používají se ještě amalgámové výplně?
Ano, používají. Je nějaká tendence to omezovat, těch důvodů je několik. Ale to, co asi bude za chvilku následovat, tak se k tomu dostaneme rovnou, jestli ty amalgámové výplně jsou nebezpečné nebo nejsou. Ono se o tom hodně mluví, je velká starost o to, jestli rtuť obsažená v amalgámech není toxická, ale rád bych teda případné posluchače uklidnil v tom smyslu, že negativní účinky rtuti nebyly nikdy prokázány, nebo teda takhle, negativní účinky rtuti ano, ale rtuti uvolňované z dentálních amalgámů. Ona se sice do nějaké míry uvolňovat může, ale ve velice, velice malých množstvích, která jsou výrazně menší než třeba alimentární příjem rtuti. Takže tohle není úplně potřeba se bát. Může dojít přechodně k o něco většímu zvýšení krátce po zhotovení nebo po odstranění amalgámové výplně, ale i to jsou dávky, které jsou pod tím běžným denním příjmem. Takže z tohohle pohledu potřeba se bát není. Jsou v literatuře, abych teda to úplně jako doplnil, popsány nějaké lokální nežádoucí reakce na umístění amalgámových výplní, ale to už je přece jenom něco úplně jiného. No a potom, co se týká dalších jako faktorů, tak by mohli nabídnout posluchači, že amalgám se ale omezuje. A to je pravda. On se omezil poměrně výrazně v tom smyslu, že se nemá používat u těhotných kojících žen a u dětí do 18 let, pokud to není vyloženě z nějakého důvodu nutné. A je nějakým způsobem v plánu Evropské unie, že do roku 2030 by chtěli, aby se amalgám přestal používat úplně. Ale to hodně souvisí s ekologií, protože je problém s tím, že se ta rtuť obsažená v dentálním amalgámu může uvolňovat do životního prostředí, ať už formou odpadních vod, což v zemích, kde se používají separátory amalgámu, jako třeba u nás, nemusí být až tak velký problém, ale potom taky k uvolňování pár rtutí může docházet při kremaci, což možná zní absurdně, ale je to tak. A ty páry rtuti jsou poměrně hodně toxické. Stejně tak je problém i s výrobou rtuti a tak dále, nebo toho amalgámu trochu. Takže tohle jsou vlastně ty hlavní důvody, které vedou k tomu, že se amalgám přestává používat. Dál samozřejmě, pokud to porovnáme s těmi současně nejvíce používanými kompozitními materiály, tak je tam faktor estetiky, kdy amalgám všichni víme, že je šedý a mnohdy tudíž nemusí být esteticky vyhovující. A pak z našeho pohledu je tam ještě jedna nevýhoda, a to ta, že amalgám nemá schopnost vázat se na tvrdé zubní tkáně. To znamená, abych mohl umístit amalgámovou výplň do zubu a zajistil jsem, že tam bude držet, tak musím většinou odstranit o něco víc těch tvrdých zubních tkání, než by vyžadoval kas samotný, protože ta kavita nebo ten otvor pro amalgám musí být u dna širší než vlastně na vnějším povrchu toho zubu, tak aby tam vlastně makromechanicky držel. No a tohle se nám pochopitelně nelíbí, zvlášť ve chvíli, kdy víme, že nebo dnešní přístup je takový minimálně intervenční, pokud možno snažíme se zubní kas nejdřív zastavit a pak eventuálně teda odstraňovat co nejméně těch tvrdých zubních tkání, tak tohle se nám moc nelíbí. Abychom teda ale nevymenovávali jenom nevýhody amalgámu, tak má i svoje výhody. Jako výhoda amalgámu je určitě to, že je dlouhodobě vyzkoušený, dlouhodobě odolný, má velice dobré mechanické vlastnosti. Má taky mírně antibakteriální vlastnosti díky vysokému obsahu stříbra, což snižuje riziko nějakého sekundárního zubního kazu. Může být vhodný i tím pádem i pro pacienty třeba s horší úrovní dentální hygieny a taky v neposlední řadě je schopen tolerovat třeba to, že nedokážeme zajistit úplně suché pracovní pole, což právě ty moderní materiály vyžadují. Takže amalgám pořád svoje indikace určitě může mít a nemyslím si, že je potřeba se mu za každou cenu vyhýbat.
Mm-hmm. Ty kompozitní výplně, které by ho tedy v budoucnu měly nahradit, dáváte je i dětem do mléčného chrupu?
No, samozřejmě je tam vícero variant. Ty kompozitní výplně jsou vhodné ve velice širokém spektru indikací. Dají se použít téměř ke všemu za těch podmínek, že ten pacient má poměrně dobrou úroveň ústní hygieny a právě to, že jsme schopni zajistit suché pracovní pole. Je tam teda taky faktor toho, že kompozitní výplně bývají o něco dražší a nehradí je zdravotní pojišťovna s výjimkou dětí a to ve frontálním úseku chrupu, to znamená od špičáku po špičák, abych to teda upřesnil úplně. A ta finanční náročnost souvisí hlavně s tím, že trvá déle zhotovit kompozitní výplň. Takže to je jeden faktor. Co se týká těch dětí, tak tam bude záležet jednak zase na té ústní hygieně a druhak na tom, jak dlouho očekávám, že tam ta výplň bude fungovat. Pokud je to zub, u kterého lze očekávat, že poměrně brzy vypadne, když to řeknu lidově, protože bude nahrazen stálým zubem, tak tam velice snadno na několik měsíců nebo nízký počet let můžu aplikovat třeba sklojonomerní cement. To je taky výplň v barvě zubu, která se sama váže na tvrdé zubní tkáně. Nebudem pitvat ty detaily, ale má horší mechanické vlastnosti. No a pokud právě je to třeba takže máme nějaké dítě, které má ve 4-5 letech kas na dočasné stoličce, třeba čtvrtém nebo pátém zubu v pořadí, tak třeba u těch pětek víme, že budou nahrazeny až řekněme v 11-12 letech věku. No a tam už může být výhoda, pokud to dítě dobře spolupracuje, umístit kompozitní výplň, která pravděpodobně vydrží lépe než ta sklonomerní třeba.
Mm-hmm. Zmiňoval jste, že ta amalgámová potřebuje, nebo se hůře chytá na ty pevné zubní tkáně. Častokrát, nebo určitě někdo z nás to taky zažil, někdo ve svém okolí, že ta plomba vypadne. Mm. Co se s tím potom dá dělat?
No, to je různé. Tak ta plomba, jak se říká, my říkáme výplň, tak jenom abych to vysvětlil. Pokud se uvolní brzy, tak to může být buď to tím, že teda nebyl vyhovující tvar té preparace, to se stát může. No a potom velice často příčinou toho, že ta výplň vypadne, tak může být to, že buď to tam vznikl sekundární kas, to znamená kas na okraji té výplně, který způsobil, že se vlastně ten otvor zvětšil a tím pádem je tam prostor pro tu výplň, aby vypadla, anebo právě u amalgámu vzhledem k tomu, že tam musíme vytvářet ty takzvané podsekřiviny pro tu mechanickou retenci, pro to, aby tam držela. A protože se neváže na tvrdé zubní tkáně, tak může docházet i k tomu, že se třeba odlomí oslabený hrbolek toho zubu A to třeba pacienti velice často si myslí, že se jim ulomil kus výplně a ve skutečnosti je to třeba odlomený kousek zubu, který je pak potřeba doplnit. Obvykle, pokud tam není velice rozsáhlý sekundární kast, tak je možné tu výplň nahradit novou výplní, ideálně pokusit se vyhnout té chyby, která k tomu vedla. A nebo právě třeba se pokusit pacientovi vysvětlit, jakým způsobem lépe zase se o ty zuby starat, aby ten sekundární kast nevznikl. No a pak se samozřejmě může stát, že v některých případech tu výplň už není možné zhotovit znova. Třeba pokud se nám odštípne velký kus zubu, může být potom potřeba zhotovit na takový zub korunku, protože ta výplň už by nezajistila dostatečnou mechanickou odolnost toho zubu. Někdy taky může být potřeba třeba ošetřit kořenový kanálek, pokud se nám dostane ten kas nebo ta lomná linie až do dřeňové dutiny neboli k tomu nervu. No a někdy pak se samozřejmě může stát taky to, že vznikne tak velký defekt, že my ten zub už vlastně nedokážeme spravit nebo ne tak, aby mohl dlouhodobě fungovat a v tom případě může být nutné ten zub extrahovat. To znamená vytrhnout.
Ještě než se dostaneme k tomuto dalšímu tématu, zubním náhradám, mám tady ještě jeden mýtus a to jestli lidé s výplní můžou žvíkat žvíkačky.
Jo, určitě můžou. Tam může existovat nějaké omezení z hlediska žvíkání krátce po zhotovení výplně. Úplně to neplatí pro kompozitní materiály, většina z nich totiž tuhne světlem a tím pádem velice záhy potom zhotovení mají téměř definitivní mechanické vlastnosti, takže tam není omezení v podstatě žádné. Co se týká amalgámových výplní, tam je to trochu jinak. Amalgám tuhne velice pozvolně, sice na začátku rychleji a postupně se ta rychlost tuhnutí zpomaluje, ale přece jenom trvá alespoň 24 hodin, než dosáhne téměř definitivních vlastností. A je proto vhodné po zhotovení amalgámové výplně třeba 2 hodiny nejíst, tak aby opravdu stuhnul aspoň tak, že ten žvíkací tlak vydrží. No a něco podobného pak platí pro ty sklonomerní cementy. Nicméně ve chvíli, kdy ta výplň je definitivně stuhla a pokud je správně umístěná, není tam žádný třeba ten sekundární kast, tak jak jsme o tom mluvili, tak není samozřejmě důvod nežvíkat. To není jenom o žvíkačkách, ale to už bychom potom nemohli ani jíst. To by nešlo.
A měli bychom krásné zuby. Jaký je potom tedy postup, pokud už zub zachránit nejde?
No, pokud ho zachránit nejde, tak to první, co následuje, je to, že je potřeba ten zub vyndat. Tomu se říká odborně extrakce, nebo taky lidově vytržení, nebo vytažení toho zubu. Probíhá to tím způsobem, že je-li to nutné, tak ten zubní lékař teda aplikuje anestezii, tak aby to bylo pokud možno bezbolestné. Nicméně ta anestezie otupí vlastně jenom tu ostrou bolest, nedokáže otupit tlak nebo tah, který při té extrakci vzniká. Takže i pokud je to dobře anestezované, tak samozřejmě je to do nějaké míry více či méně nepříjemný zážitek. S tím, že v současné době máme velké množství možností, jak takovouhle situaci řešit. Jednak se teda samozřejmě úplně posunula hranice toho, jaké zuby jsme ještě schopni zachránit, oproti tomu, jak to bylo třeba před 20 nebo 30 lety. A pokud už teda zub extrahujeme, tak v současné době první varianta je i okamžitá implantace, to znamená lze zavést zubní implantát, který dokonce v některých případech může i hned být osazen provizorní korunkou. V některých případech je potřeba, aby se vhojil a tak dále, to bychom zabíhali do velkých detailů. A nebo obvykle to funguje tím způsobem, že po extrakci zubu necháme to lůžko zahojit řádově 3 až 6 měsíců, aby došlo k definitivní remodelaci té kosti, toho alveolu, který v němž předtím byl ten zub usazen. No a potom je zase několik variant. První varianta je opět zavedení implantátu, akorát až po zhojení té extrakční rány. To v některých případech preferujeme, například pokud vedle toho defektu máme zdravé zuby, pokud u toho pacienta nejsou nějaké rizikové faktory pro tu implantaci a samozřejmě pokud je ochoten nést finanční zátěž, která se zavedením toho implantátu souvisí.
A ta je přibližně jak velká, jenom aby jsme
to je velice různé, ale tak řekněme, že zavedení implantátu se s jednotlivou korunkou, řekněme, že se může pohybovat tak kolem 30-40 tisíc, ale může to být velice různé. Tam fakt záleží potom na tom, i jestli třeba v tom místě, kam se ten implantát zavádí, je dostatečné množství té kosti, ve které ten implantát drží, nebo jestli je potřeba ji nějakým způsobem doplňovat. Těch faktorů je tam mnoho, ale orientačně můžeme říct něco takového. Jiná varianta je třeba zhotovení můstku, to je taková klasičtější varianta, řekněme, kdy většinou se obrousí ty sousední zuby, na nich vlastně ten most stojí jako na pilířích a mezi tím je ten mezičlen nahrazující chybějící zub. Takže takhle a potom máme ještě eventuálně další varianty, můžeme mít taky nějaké snímatelné náhrady, to většinou se nepoužívá v případě, že chybí jeden zub, nebo že jich chybí málo, ale pokud nám už chybí hodně zubů, tak to může být relevantní, takže je možné nahradit chybějící zuby buď to částečnou snímatelnou náhradou, nebo celkovou náhradou, pokud už teda je ta čelist úplně bez zuba. No a pak máme ještě další varianty, třeba hybridní náhrady takzvané. To jsou náhrady, které na pohled vypadají jako celkové, ale přece jenom pod nimi jsou třeba ještě nějaké kořeny opatřené nějakými čepičkami, které přidrží tu náhradu, aby měla větší stabilitu. Ve výjimečných případech můžeme využívat třeba takzvané adhezivní můstky. To je třeba pokud nám chybí nějaký jeden horní přední zub, tak nemusí být nutné obrousit oba dva ty sousedy, ale můžeme třeba využít toho, že dneska máme dobré adhezivní systémy, taková lepidla a i materiály, které je takto možné připevnit a vlastně ten chybějící zub připojit jenom takovým křidílkem na toho jednoho souseda. To už potom záleží hodně na té individuální situaci, ale obecně těch variant je několik.
Jaká je potom životnost těch variant, zejména toho můstku nebo těch implantátů?
No, to je velice jako dobrá otázka. První věc, co si spousta pacientů neuvědomuje, pokud má zavedený implantát, tak to neznamená, že už se o ten zub vůbec nemusí starat, respektive o ten implantát. Je to určitě potřeba udržovat okolí toho implantátu čisté, protože tam dokonce chybí ta připojená dáseň, nebo k zubu připojená dáseň, která vlastně chrání to okolí před zánětlivými změnami. Takže to je jedna věc a pak tam můžou být rizikové faktory. Jedním z těch, velkých je třeba kouření nebo přítomnost cukrovky, diabetu mellitu druhého typu, které potom zhoršují to přežití implantátu v dutině ústní. Nicméně, pokud je ta situace ideální, tak řekněme 20 let může být realistických. A tam právě potom je potřeba tohleto zvažovat v té souvislosti s věkem pacienta. Protože my si musíme uvědomit, že se může velice snadno stát, že pokud zavedeme implantát u někoho, kdo je ještě hodně mladý, takže to taky nemusí být definitivní řešení na celý život. A i ten pacient by s tím měl počítat, protože tomu skutečně nikdo neslíbí, že ten implantát tam bude dalších 50 let, tak to určitě nefunguje. Co se týká těch můstků, hodně záleží na provedení, kolika člený je to můstek, kolik nahrazuje zubů, z jakého je zhotoven materiálu. Takže primárně se cílí na to, aby tam ten můstek byl, řekněme, 5, 10, více let, ale jako říct přesné číslo, jak dlouho v těch ústech vydrží, to se bohužel nedá. A zase je potřeba myslet na to, že ta určitá záruka na ten výrobek je platná jenom v případě, že i ten pacient dodržuje tu svoji část. Takže jedna část toho příběhu je, jakým způsobem zhotoví zubní lékař tu náhradu a druhá, jestli se o ní ten pacient každodenně dobře stará.
Proč vůbec nemůžeme nechat mezeru mezi zuby?
Tak můžeme. Není to tak, že nemůžeme. To zase jako není určitě dogma, ale obecně je to nevýhodné. Tak první důvod je, že pokud tam tu mezeru máme, tak ty zuby obecně jsou pod nějakým tlakem, třeba během žvíkání, ale i obecně mají tendenci hledat si nějaký kontakt, který je bude stabilizovat. No, pokud tam je mezera, tak hrozí, že se nám ty zuby do ní začnou sklánět, takže to je jedna věc. Druhá, že pokud máme zub naproti mezeře, tak on opět se snaží najít si nějakým způsobem svoji funkci. Takže může vystupovat nad tu svoji původní úroveň a může vznikat překážka v tom, aby ten pacient potom jako dobře žvíkal. Pak tam jsou další faktory. Samozřejmě, pokud máme jednu mezeru, tak to asi zásadně neovlivní schopnost rozžvíkat potravu, ale pokud jich je víc, tak to tak může být. Dál je potřeba přizpůsobit třeba způsob, jakým si ten pacient čistí zuby, protože najednou nám tam vzniká defekt, do kterého se třeba úplně nevejde celý kartáček a je potřeba vyčistit ty plošky, které jsou do té mezery. Takže tak, může se stát, potom samozřejmě záleží, jaký zub chybí. Tady jsem si primárně představil nějakou situaci, kdy chybí postranní zub. U předních zubů zase můžeme se bavit o estetickém problému, eventuálně někdy to může být fonetický problém. Pokud jsou předčasné ztráty zubů u dětí, může to taky vést k ovlivnění nebo negativnímu vlivu na vývoj celé orofaciální soustavy. Takže určitě to není žádoucí, aby zuby chyběly, ale zase zároveň, pokud si to ten pacient vyloženě nepřeje, tak my ho samozřejmě nemůžeme žádným způsobem nutit.
Děkuji, pane doktore. Já bych si s váma ráda povídala o těchto tématech dál. Váš poutavý hlas dokáže přiblížit každý problém každému posluchači, ale bohužel náš čas se blíží ke konci a já už se tradičně na závěr našeho podcastu mých hostů ptám, jestli máte nějaký vzkaz pro naše posluchače.
Asi ten, že bych si přál, abychom mohli mnohem méně se věnovat těmhletěm ošetřením a mohli se těšit z toho, že naši pacienti mají zdravé zuby a taky, aby pacienti dbali na prevenci i z toho důvodu, že mnohdy slyším, že ta zubní péče je velice drahá a že zkrátka na to pacienti nemají, ale úplně se zapomíná na to, že pokud by se o svoje zuby dobře starali, stálo by je to mnohem méně. Měli by s nimi méně starostí, déle by jim vydrželi a ve finále by byli celkově spokojenější. Takže bych si vlastně asi přál hlavně to, nebo bych posluchačům chtěl vzkázat, aby nevyužívali naše služby k tomu, že budeme ošetřovat a aby se o svoje zuby starali, takže se za námi budou chodit jenom jednou třeba za ten rok nebo dvakrát, tak už je to jakkoliv. Takže se za námi přijdou podívat na prohlídku, kdy si připomeneme, jak se o ty zuby starat, aby něco nezanedbali a aby jim vydrželi zdravé. Až třeba do smrti.
Krásný zkaz na závěr našeho dnešního povídání. Já vám moc krát ještě jednou děkuju, že jste si na nás našel čas a přiblížil nám tam zase další téma, o kterém jsme si v našem podcastu ještě nepovídali.
Já taky děkuju za pozvání.
Děkuju i vám, našim posluchačům, že jste se dnes opět zaposlouchali do LUNO podcastu. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce LUNO. Budu ráda, když nás začnete sledovat na Facebooku, Instagramu nebo dalších sociálních sítích, nebo nás podpoříte svým nákupem na našem charitativním e-shopu. To už je ode mě pro dnešek vše. Budu se těšit při poslechu další epizody. Do té doby se mějte hezky a myslete na své zdraví.